ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
թվականին ընդունվեց բարձրագույն կրթության մասին եւ կրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը, ըստ որի մասնավոր բուհերը եւս պետք է ընդունելության քննությունները կազմակերպեն միասնական համակարգով։ Անցյալ տարի մասնավոր բուհերը փոփոխության ազդեցությունը չզգացին, քանի որ 12-ամյա կրթական համակարգին անցնելու արդյունքում չունեցան շրջանավարտներ, սակայն այս տարի պատկերն այլ է։ Մասնավոր բուհերի դիմորդների թիվը նվազել է 80-ից 90%-ով։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը բազմիցս նշել է, որ որոշման շնորհիվ մասնավոր եւ պետական համալսարանների համար ստեղծվել է միասնական հավասար դաշտ։ Մինչդեռ Գլաձոր համալսարանի ռեկտոր Ժորա Ջահանգիրյանը կարծում է, որ այս որոշումը մեկ այլ նպատակ ունի։
Նպատակը մեկն է՝ անել ամեն ինչ, որ մասնավոր բուհական համակարգը որոշակի նորմալ ընդունելություն չկարողանա կատարել եւ ինքը իրեն մարի, որովհետև եթե բուհում ուսանող չկա, ուրեմն չկա մնացած ամեն ինչ։
Բուհը նախորդ տարիների 300-ի փոխարեն այժմ ունի 30 դիմորդ։ 22 տարվա բուհը, որի շրջանավարտներից ոմանք նախարարներ, դատավորներ եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են այսօր, մի քանի տարի հետո հնարավոր է փակվի, ասում է Ջանգիրյանն ու ավելացնում, որ բուհերին միասնական դաշտ բերելուց առաջ պետք է իսկապես ստեղծվեին հավասար պայմաններ, ինչը կառավարությունը չի ապահովել։
Մեզ տարել են այդ միասնական քննությանը, բայց մեզ չտալու այն լիազորությունները, որոնք պետք է մեզ հավասարեցնել պետական բուհերի հետ։ Մենք գտնում ենք անհավասար կարգավիճակի մեջ։ Պետական բուհերին տրվում է պետպատվեր, պետական բուհերը ստանում են պետական ֆինանսավորում, պետական բուհերին տրվում է տարկետման իրավունք, դրանցից և ոչ մեկից կոնկրետ ընդունենք Գլաձոր համալսարան չի օգտվում։
Ինչպես Ջանգիրյանն, այնպես էլ Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը կարծում է, որ խախտվել են իրենց իրավունքները, նման որոշում չպետք է կայացվեր։ Համալսարանը նախկին 600-700-ի փոխարեն ունի 120 դիմորդ։
Կարգը օրենքի հետ հակասում է, որովհետև օրենքում կատարված փոփոխությունները, կրթության մասին օրենքում փոփոխություն կատարվել է 2010-ին, իսկ 2006-ին բարձրագույնում ընդունված կետը համարագրված է այդտեղ, որ բուհերը իրանք են ինքնուրույն անցկացնում իրենց ընդունելություն։ Ես ավելի շատ մտահոգ եմ նրա համար, որ միասնականը իրավահավասար պայմաններում չի անցել։ Բոլորը կազմակերպվել են պետական բուհերում, կազմակերպել է պետական բուհերի դասախոսների միջոցով, հայտարարությունները նույնպես անհավասար իրադրությամբ է ներկայացվել։
Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորը սակայն հուսով է, որ շուտով կառավարությունն այս որոշումը կվերանայի, քանի որ փոքր բուհերի կողքին, որոնք ունեն ընդամենը 100-ից 150 ուսանող, կտուժեն նաև խոշորները։
100% համոզված է, որ առաջկայում փոխվի, և մյուս կողմից էլ իրենցից ինչ-որ բան ներկայացնող բուհերը, այսպես թե այնպես, ճանապարհ։
Գլաձոր համալսարանի ռեկտորը սակայն նշում է, որ շուտով իրենքի վիճակի չեն լինի վճարելու շուրջ 120 հոգուց բաղկացած աշխատակազմի աշխատավարձը, իսկ այն, որ նախարարությունում ասում են, թե բուհերը դիմորդներ ներգրավելու համար պետք է իջեցնեն վարձավճարների գները, գովազդեն իրենց կրթությունը, Ջանգիրյանն անիմաստ է համարում։
Ռեկլամով կարելի է բերել, պարոն Աշոտյանը ինքը ամենամեծ ռեկլամն է, երբ ինքը երկու անգամ հեռուստատեսությամբ ելույթ է ունենում և ասում է, մասնավոր բուհերը փակում ենք, այդ քեզ ռեկլամ, մնացած ցանկացած ռեկլամ նման ռեկլամի մոտ անիմաստ է։ Այսօրվա վիճակով ենթադրենք, չի կարող, նորից եմ կրկնում, պետության մակարդակով չի կարող նման գործելա բուհերը իրականացնել։ Հենց գալիս է ընդունելությունների ժամանակ, ենթադրենք սկսվում է, մասնավոր բուհերը սա են, մասնավոր բուհերը, փակեք միանգամից։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական սոցիալական ցանցերը վիրտուալ հարթակում սակավաթիվ են։ Հայերը հիմնականում օգտվում են միջազգային ճանաչում ձեռք բերած Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte սոցիալական ցանցերից, չիմանալով նույնիսկ հայկական սոցիալական ցանցերի առկայության մասին։ Ինչն է պատճառը, որ դրանք այդքան էլ մեծ տարածում չունեն մեր իրականության մեջ։ Այս հարցի շուրջ զրուցել ենք ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանի հետ։ հետ, ով մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հայկական սոցիալական ցանցերի թույլ կողմը օգտատերերին ուղված հստակ ասելիքի բացակայությունն է։
Փոշոր պրոյեկտները, որ լինում են, նրանք հիմնական մի հատկություն ունեն, որ նրան մեսիջը շատ հստակ է, եւ այդ ասելիքը մոտավորապես այնպես է, էլի, որ ես ինչ որ մենք անում ենք, մենք ուզում ենք փոխել աշխարհը։ Կապ չունի այդ աշխարհի ձեր աշխարհը, ամբողջ աշխարհն է, թե ինչ որ մի հատվածն է, թե բիզնես ոլորտն է, թե բանա, բայց մենք ուզում ենք եղած իրավիճակը լուրջ փոխենք։
Վերջին տարիներին բարբերաբար ստեղծվում են հայկական սոցիալական ցանցեր, սակայն հիմնականում դրանք տարբեր պատճառներով անուշադրության են մատնվում, ինչի հետևանքով դադարում են իրենց գործունեությունը։
Ինչ վերաբերում է այդ բացվել փակվելուն, ես դրան շատ նորմալ եմ վերաբերվում, որտեղ ես համոզված եմ, որ այդ նույն Facebook-ը, հա, որ հաջողվել է, իրեն նախորդել են հազարավոր կամ հաջող օրինակներ, որոնց մասին մենք չգիտենք։ Տեխնոլոգիական բիզնեսը հենց դրանով է կարելվում, ինքը ռիսկային է։
Սակայն վիրտուալ հարթակում դեռևս կարող ենք գտնել գործող հայկական սոցիալական ցանց, օրինակ highland.am-ը, որը ստեղծվել է 2008 թվականին։ Մինչև այսօր այն հայտնի է որպես ամենամեծ հայկական սոցիալական ցանց, գրանցված օգտատերերի թիվը հասնում է մոտավորապես 150,000-ի։ Ցանցի նախագծի ղեկավարն այն անվանում է ազգային, քանի որ ցանցը միավորում է աշխարհի տարբեր երկրների հայերին՝ Ռուսաստան, Վրաստան, Ֆրանսիա, ասում է Highland նախագծի ղեկավար Արտաշես Մկրտչյանը, եւ հավելում, որ իր կարծիքով այնուամենայնիվ ոչ մի հայկական սոցիալական ցանց չի կարող որևէ կերպ համեմատվել գլոբալ սոցիալական ցանցերի հետ, սակայն ազգային սոցիալական ցանցերը վիրտուալ աշխարհում ունեն իրենց ուրույն տեղը։
Երբեք Facebook-ը չի ներկվի սեվ, հատուկ ինչ-որ միջոցառում չի իրականացնի ապրիլի 24-ին ոչ ղեկավարության կողմից, կամ երբեք Facebook-ը կամ Mark Zuckerberg-ը ոնա չի շնորհավոր իր օգտատերերին սեպտեմբերի 21-ի կապակցությամբ։ Մեր սոցիալական ցանցում լրիվ տիրում է հայկական էթնիկական տրամադրությունը, եւ մենք հետևում ենք եւ մեր ուրախ օրերին, եւ տխուր օրերին, եւ ընդհանուր հայկական կոլորիտը։ Միայն այն փաստը, որ միայն հայեր են հավաքված եւ տարբեր երկրներից մեկը վայրում, սա բավական հետաքրքիր մի իրավիճակ է ստեղծում, երբ մարդիկ փորձում են գտնեն կապեր, հաստատեն իրենց հայրենակիցների հետ, բայց որոնք գտնում են լրիվ այլ երկրում։
Ցանցի օգտատերերի հիմնական տարիքը 18-ից 30-ն է։ Կայքը եռալեզու է՝ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն, սակայն Արտաշեսը նշեց, որ շուտով ցանցում կլինեն նաեւ այլ լեզուներ, որպեսզի Սփյուռքում գտնվող հայերը կարողանան հեշտությամբ կառավարել իրենց էջը։ Ցանցում գրանցվածների թվում կան նաեւ ճանաչված մարդիկ, երգիչներ, քաղաքական գործիչներ։ Արտաշեսը նշեց, չնայած ցանցի ակտիվ գործունեությանը դժվար է հավատալ, որ հետագայում իրենց ցանցում օգտատերերի թիվը կգերազանցի գլոբալ ցանցերի օգտատերերի թվին։
Խնդիրները, որոնք դրված են էթնիկական սոցիալական ցանցի առջև, լրիվ այլ են, իսկ գլոբալ Facebook-ի նման կարգի սոցիալական ցանցերն լրիվ այլ են։ Կարևորը այստեղ մնալ այնպիսին, ինչպիսին որ կա, քանակը չէ կարևոր, այլ կարևոր այն որակն է եւ այն միջոցառումներն են, որոնք ԳԱԿ-ի ադմինիստրացիան կամ սոցիալական ցանցի ադմինիստրացիան իրականացնում է։
Իր ստեղծման ճանապարհին է երեսբուկ.com հայկական սոցիալական ցանցը, որն իր տեսքով նմանեցնում է Ցուկերբերգյան Facebook-ը։ Այն հարցին արդյոք հնարավոր է այնևս մեծ տարածում ստանա վիրտուալ հարթակում, մեզ հետ զրույցում բլոգեր Կարեն Վրթանեսյանը պատասխանեց։
Եթե ինքը մեկին մեկ փորձում է նմանվել Facebook-ին, չեմ կարծում, որ հաջողության հասնեն, բայց եթե իրանք ինչ-որ նենց չամի չեն գտնում, հա, իրենց համար, ամբողջովին չէ, հայրենասիրականի հարց չի։ Այդ ինչ որ առանձնահատկություններ ունենան, տարբեր նման սերվիսների իրենք ավելի բարձր կարողանան դուրս գալ ընդհանուր ամբողջից, առաջարկելով ինչ որ յուրահատուկ ծառայություններ, որ ուրիշների մոտ չկա կամ լավ զարգացած չի կամ լավ չի արվում։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Երևանում գործող 12 պետական բուհերից 9-ի ուսանողական խորհրդի նախագահները Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության անդամ Վոլոդյա Գասպարյանի խոսքով կուսակցական լինելը չի խանգարում ուսանողական խորհրդի աշխատանքներին։ Լինելով Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ, նա խոստովանում է, որ կուսակցական գործունեությունը իր համար առաջնային է, բայց ուսանողական խորհրդում զբաղվում է միայն ուսանողներին վերաբերող հարցերով։
Ես նրանով պանոսական խորդի նախագա, երբ եք պարտադրված որոցում եք ինչ եմ անդմագրել Հայաստան Հանրապետական կուսակցության շարքերը, իհարկ է որպես կուսակցական, երբ որ ինչ դիմում են երիտասարդները հարցնելու Հանրապետական կուսակցության մասին կամ ծանրություն հայտնելու, ես ընդհանրապես իրենց ասում եմ, որ համալսարանում աշխատանքները ավարտելուց հետո կարող եմ մոտենալ կամ ասենք տալիս եմ համապատասխան գրականություն կամ պատասխանում եմ հարցերին, հարցաբանումներ եմ տալիս, եւ իրենք համաձայնության դեպքում ես ուղղում եմ որտեղ պետք է դիմում գրեն անդամակերպելու համար։
Այն որ վերջին շրջանում ավելի մեծ թափով է ընթանում երիտասարդների կուսակցականացումը, Վոլոդյան համաձայն չէ։ Օրինակ 2012-ի ընթացքում իրենց կուսակցությանը անդամագրվել է 3000-ից ավելի երիտասարդ, ինչը ըստ նրա սովորական ցուցանիշ է։ Նա ասում է, որ հանրապետական կուսակցությանը անդամագրվելուց առաջ երիտասարդը նախ ծանոթանում է կուսակցության գաղափարախոսությանը եւ նպատակներին, ինչից հետո էլ կայացնում է վերջնական որոշումը։ Վոլոդյայի խոսքով իրենց մոտ քիչ են այն երիտասարդները, որոնք անդամակցում են կուսակցությանը զուտ կարիերայի համար։
Յուրական չի բնագավառում եկան կարելիսներ, որոնք ցանկանում են իրենց ներկայությամբ կամ իրենց դերը ունենալ տվյալ համակարգի զարգացման գործում, բնական է մամարում, մարդ պետք է ձգտումներ ունենա եւ նպատակ ունենա, եւ նպատակ ձգտումներ ունենալը թե մեկ բան է, իսկ կարելիայի ավելի շատ տենչորը դա մեկ այլ խնդիր է, կարծում եմ իր մոտ չկան կամ շատ քիչ կան նման մարդիկ, իհարկե կուսակցությունում ոչ միայն երիտասարդները, նաեւ տարբեր տարիքի մարդիկ անդամակցում են կուսակցության տարբեր նպատակներով, մեր մոտ հիմնականում անդամ մոգրում են գաղափարական հենքով։
Վոլոդյայի խոսքով իրենց կուսակցությունում գնահատվում է երիտասարդի ակտիվությունը, նա պետք է լինի հասարակության մի մասնիկ, ով ապրում է հանրապետական կուսակցության սկզբունքներով։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Գոր Հակոբյանի կարծիքով ակտիվ գործունեություն ծավալելու համար որևէ կուսակցության անդամակցելը անհրաժեշտություն չէ։ Նա նշեց, որ օրինակ վերջերս Մաշտոցի Պուրակում տեղի ունեցած դեպքերի ժամանակ մասնակիցների մեծ մասը երիտասարդներ են, մինչդեռ ոչ մի կուսակցական երիտասարդական կազմակերպություն չմասնակցեց ցույցերին։
Ինչ են կուսակցությունները ձեզ, որովհետև կտրվել են հանրությունից եւ նրանց անարդյունավետություն հա նպատակությունը նայում են 20 տարվա կտրվածքով, արդյոք 20 տարվա ընթացքում որևէ քաղաքական ուժ կարացել է հիմնական խնդիրը, որ այսօր մեր երկրում կա, դասամանդրական կարգի խնդիրն է, իրավունքագերակայության խնդիրն է, օրենքի առջեւ բոլոր հավասարելու խնդիրն է, սոցիալական արդարության խնդիրը, սոցիալական արդար վերապաշտման հարցերը, յուրաքանչյուրի ֆիզիկական անվտանգության հարցերը եւ մեր արժանապատվության պաշտպանության հարցերը 20 տարվա մեջ այդ բոլոր հարցերը բաց են մնացել։
Գորի կարծիքով այսպիսի պայմաններն են, որ մարդկանց ստիպում են դուրս գալ փողոցներ։ Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության անդամ Վոլոդյա Գասպարյանը համաձայն չէ այս մտքի հետ։ Օրինակ Մաշտոցի Պուրակի հարցով իրենք նույնպես զբաղվել են, ըստ նրա կան պայքարի տարբեր միջոցներ, կարևորը արդյունքն է, իսկ արդյունքային էր, որ կուսակցության ղեկավարությունը լսեց նաև կուսակցական երիտասարդների կարծիքը եւ կայացրեց որոշում։
Մենք ինչեմ որ որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ չենք մասնակցում նման միջոցառումներին, դրա համար որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ու վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահն, քաղաքապետը հանրապետական կուսակցության անդամներ են, եթե հանրապետական կուսակցության երիտասարդին հետապնդող կամ հետաքրքրող տվյալ Մաշտոցի հետ կապված, մենք հարցը ամջապես բարձրացնում ենք քաղաքապետի մոտ։ Ես կարծում եմ դա ավելի արդյունավետ եղանակ է։ Ես չեմ ասում մենակ մեր ջանքերով, ես շատ ուրախ եմ, որ կան երկրի համար մտակված երիտասարդներ, քաղաքացիներ, որոնք իրենց բողոքի ձայն են բարձրացնում։ Մեր իրանք հնարավորություն չունեն բարձրացնելու, ասենք քաղաքապետի, մենք ունենք այդ հնարավորությունը։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Գոր Հակոբյանը ասաց, որ նման քննարկման մասին լսել է։
Ես հիշում եմ, որ Մաշտոցի Պուրակի դեպքից մեկի ժամանակ կարծում եմ հանրապետական երիտասարդական թևը հանդիպում էր տարմարքան, բայց իրենք չգիտեն ինչու քննարկում են ընդհանրապես այգիներում քանդակներ տեղադրելու մասին ինչ-որ հարց են քննարկում։ Ես 90-ը մեր պայքարի ընթացքում որևէ մամուլի կամ որևէ հաղորդագրություն չեմ տեսել, որի ժամանակ նշվել է, որ որևէ երիտասարդական կառույց, որևէ կուսակցական երիտասարդական թև պաշտպանապես դիմել է պատկան մարմինների, նշելով, որ խնդիրը կարևորվում է եւ պահանջում է նաեւ ադեկվատ պատասխան կամ լուծում։
Քաղաքական ակտիվիստ թե կուսակցական կարևոր չէ, ըստ նրա եղել են դեպքեր, երբ որևէ կուսակցության անդամ որպես քաղաքացի եկել եւ մասնակցել է իրենց պայքարին։ Գորի կարծիքով կարևորը իրական խնդիրներով զբաղվելն է եւ դրանք լուծելու ցանկությունը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում զբոսաշրջությունը վերելք է ապրում գնալով, զբոսաշրջիկների թիվն ավելանում է։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց տուրիստական ընկերություններից մեկի տնօրեն Ռուբեն Գրիգորյանը։ Նա նշեց, որ կառավարության որոշման հանրային ծառայողների տրված սոցիալական փաթեթի հետ կապված շատացել են Հայաստանում հանգստանալ ցանկացողները։
Եվ ամառային արձակուրդների հետ կապված շատ պետական հիմնար ձեռնարկություններում մարտի գալիս են, եւ շատ դեպքերում անգամ արդեն գոյանում են հերթեր։ Պատմության մեջ այդպես չէր եղել, որ Հայաստանում հանգստի համար լինի հերթ։ Իշեք բարերս 2-3 տարի հետո Հայաստանում ներքին տուրիզմը լուրջ զարգացում է ապրելու։
Սոցիալական փաթեթը կազմում է 132 000 դրամ, որից 52 000 դրամը պարտադիր բժշկական ապահովագրման համար է, մնացած 80 000-ը հիպոթեկային վարկերի մարման և Հայաստանի կամ Արցախի տարածքում հանգիստ կազմակերպելու համար։ Ռուբեն Գրիգորյանի խոսքով փաթեթի հիմնական բացասական կողմը տեղեկացվածության պակասն է։
Սոցիալական փաթեթի առումով կայքում տեղադրված է ամեն ինչ, ինչ ուղություներ կան, ինչ գներ կան, ինչ է իր մեջ ներառում, այդքանից հետո մարդիկ գալիս են ասում, դե հիմա ասեք, որտեղ կարան գնանք, որտեղ ինչ արժի։
Հանգիստը Հայաստանում ավելի մատչելի է ձևավորված կարծիքը, որ Հայաստանում ավելի թանկարժի հանգիստը, քան արտասահմանում թյուր է, քանի որ միշտ համեմատում են դրսի 2-3 աստղանի հյուրանոցների պահանջները տեղի 5 աստղանի հյուրանոցների հետ, նշում է Գրիգորյանը։
Օրինակ հյուրատներ ունենք, որոնք որ օրեկան արժի նախաճաշով 6000 դրամ։ Հյուրատուն ունենք, որտեղ 3 անգամյա սնունդով ասենք օրեկան արժի 15000 դրամ։ Հիմա ինձ ասեք Եվրոպայում տեղ, որտեղ 30 եվրոյով դուք 3 անգամյա սնունդով կհանգստանաք։ Հեռու չեմ գնում, դա Դիլիջանի մասն է խոսքը։
Նա նշում է նաև, որ Հայաստանը չի կարող մասսայական տուրիստական կետ դառնալ, քանի որ դա որպես կանոն ծովափնյա երկրներում է։ Հայաստան եկող տուրիստները հիմնականում նախընտրում են ակտիվ հանգիստը։
Այստեղ գալիս են հետաքրքիր ինտելեկտուալ առումով միջինից բարձր անձին, և նրանք գերադասում են տեսնել պատմական հուշարձանները, մշակույթին ծանոթանալ։
Ռուբեն Գրիգորյանը նշում է, որ ի տարբերություն եվրոպացիների, հայերը մեծամասամբ նախընտրում են պասիվ հանգիստն արտասահմանում։
Ձեր մոտ պատվիրում են միայն հյուրանոց ու վերջ։ Օրինակ ոնց կարելի ասենք գնալ Փարիզ ու պատվիրել միայն հյուրանոց։ Միայն Փարիզում քաղաքային շրջայցի գոյություն ունի 48 տարբերակ։ Իրենց թվում է, թե եթե գնում են այնտեղ շոպինգ անում, դա հանգիստ է, բայց այդպես չի։
Մարդկանց մոտ առաջացել է նաև հետաքրքրություն ծովային շրջագայությունների նկատմամբ, Իտալիայից, Իսպանիայից, Հունաստանից սկսվող ծովային շրջայցներ նավով։
Ոնց ձեր հյուրանոցային համալիրը ձեզ հետ գալիս է մի երկրից մյուս երկիր։ Աճիկը ինքը էժան չի, դա միջին և միջինից բարձր եկամուտ ունեցող անձանց համար է, 1 հոգու կացությունը 7 գիշեր 8 օր նորմալ կատեգորիան, որը որ ունի և պատշգամբ և կանոնավոր սենյակ է, անձը մոտավորապես 1400-1600 եվրոյին համարժեք դրա։
Հայաստանում միջինից բարձր մեկօրյա հանգստի արժեքը 20-ից 30 000 դրամ է, կախված սննդից միջին արժեքը 10 000 դրամ։ Ռուբեն Գրիգորյանը նշում է, որ հանգստի սեզոնի հետ կապված սխալ ընտրություններ են կատարում Հայաստանում։
Այդ սեզոնների հետ կապված մարդիկ միշտ վերցնում են ամենաբարձր սեզոնի արժեքը։ Օրինակ, այն ինչ որ մեր մոտ հիմա ամենաբարձր է, ոչ մեկը շոկին ռոմում չի ապրում։ Այս պահին ասենք թե Շրիլանկայում այնտեղ անձրևներ են սկսվել, ու ասում են, նայեք ինչ լավ գներ են, լավ գներ կլինեն, որտեղ հիմա սեզոնը չի։ Այդ նույն ջերմուկում առողջարանները, եթե գնումեք բուժվելու, ինչ պարտադիր է, ասենք թե հուլիսի 15-ից, ասենք օգոստոսի 15-ը գնանք։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ռուսաստանի օրինակին բազմաթիվ նոր երկրներ կարող են հետևել, հատկապես եթե ՄԱԿ-ի հեռահաղորդակցության միջազգային միության կոնֆերանսի ընթացքում այս տարվա դեկտեմբերին վերանայվի այսօր գործող ու դեռևս 88 թվականին սահմանված կարգը, որը հեռահաղորդակցությունը սահմանում է որպես ազդանշանի ստացում, հաղորդում և ոչ մշակում։ Ազդանշանը մշակելը, այլ խոսքերով, կարելի է սահմանել ինտերնետային բովանդակությունը քննել ու վերահսկել, ինչը այսօր անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում է Չինաստանում, Իրանում և շուտով նաև Ռուսաստանում։
Այսօր հեռահաղորդակցությունը նշանակում է ազդանշանի ստացում և ազդանշանի հաղորդում։ Կան մի շարք առաջարկներ, որոնք ուղղված են նրան, որ այդ երկու ստացում և հաղորդում բառին ավելացնեն նաև մշակում բառը։ Հեռարտակցան օպերատորը, եթե սկսի մշակել, նա կդառնա ձեր նման ժուրնալիստ։ Այսինքն հեռարտակցան օպերատորը, եթե սկսի մշակել այն տեղեկատվությունը, որը որ իր լարերով անցնում է, դա կնշանակի, որ այստեղից ուղարկվածը, երբ որ հասնի այնտեղ, կդառնա ուրիշ։
Հայաստանի AMT-ի ռույթը սպասարկող հասարակական կազմակերպության ինտերնետ-հանրության փոխնախագահ Գրիգոր Սաղյանի կարծիքով, եթե ՄԱԿ-ը ինտերնետը վերահսկելու թույլ տվություն տրամադրող փաստաթուղթ ընդունի, աշխարհի ինտերնետը կարող է փոխվել։
Այս ժամանակ ուրեմն չի բացառվում, որ մենք չենք կարողանա մեր ուզածները մտնել, եթե ամեն մի երկիր սարքի իր համար պատ։ Եվ այդ պատի ղեկավարումը տարբեր երկրներում կատարվում է այդ երկրին բնորոշ տրադիցիաներով։
Հեռահաղորդակցության միջազգային միությունում Հայաստանը ներկայացնում է տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, որի մամուլի ծառայությունից օրեր առաջ Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել էին, որ որոշում դեռ չեն կայացրել, քանի որ դիմել են մեր երկրի ինտերնետ մատակարարներին նրանց կարծիքը փաստաթղթի շուրջ ճշտելու համար, որից հետո միայն կհայտնեն, թե ինչ վերաբերմունք ունի Հայաստանի Հանրապետությունը ինտերնետի վերահսկման մեխանիզմներ ստեղծելու մի շարք երկրների առաջարկին։
Քանի որ բոլորի մոտ հիմա հարց առաջանում, ինչպես վերահսկենք, ինչպես պահպանենք մեր երկիրը արտաքին արատավոր ազդեցությունից, մի խումբ երկրներ որոշել են օգտագործեն նման միջազգային հեռահաղորդակցության կարգավորման կանոնները, ձևափոխեն և հարմարացնեն այսօրվա պայմաններին։ Միացյալ Նահանգները համարում են, որ ոչ մի բան փոխել պետք չի։
92 թվականին առաջին անգամ Հայաստանում միայն հեռախոսակապի միջոցով և շատ թանկ հասանելի դարձած ինտերնետի բաժանորդները գնալով աճում են հատկապես վերջին տարիներին։ Գրիգոր Սաղյանի խոսքով Հայաստանում ինտերնետի տարածման վրա շատ բացասական ազդեցություն է ունեցել ոլորտում երկար տարիներ ունեցած մեկ ընկերության մենաշնորը։ Այսօր Հայաստանը ամենաարագ ինտերնետաֆիկացվող երկրն ներից մեկն է համարվում, հենց այն պատճառով, որ շատ այլ երկրների ողջ տարածքը ծածկվել է համաշխարհային սարդոստայնով դեռևս տարիներ առաջ։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության 2010 թվականի տվյալների 218400 բաժանորդ կա Հայաստանում, 2011-ի տվյալները կհրապարակվեն միայն տպագրվելուց հետո, բայց վիճակագրական ծառայությունից հայտնում են, որ 10-ից հետո բաժանորդների թիվը մոտ 30%-ով աճել է։ Ինտերնետի տարածման տեմպն ավելի հասկանալի դարձնելու համար նշենք, որ միայն Beeline ընկերությունից այս տարվա առաջին եռամսյակում ինտերնետը գնել 160,000 բաժանորդ, իսկ Orange-ը նույն եռամսյակում ունեցել է 78,000-ից ավելի բաժանորդ։ Նշված տվյալները չեն ներառում հեռախոսի SIM քարտերի միջոցով ինտերնետից օգտվողներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում գործում է 161 մանկապարտեզ, այնինչ 90-ական թվականներին դրանց թիվն ավելին էր։ Երևանի քաղաքապետարանի որոշմամբ 2011 թվականի ապրիլի 1-ից քաղաքապետարանի իրավասության տակ գտնվող մայրաքաղաքի մանկապարտեզներն անվճար են դարձել։ Դրա հետևանքով, ինչպես ակնկալվում էր, մանկապարտեզները գեր ծանրաբեռնվել են։ Այս պահի դրությամբ Երևանի 161 մանկապարտեզները հաճախում 22-ից 23,000 երեխա։ Սահմանված կարգի համաձայն խմբերում պետք է լինի մինչև 30 երեխա, բայց այժմ երեխաների թիվը տարբեր մանկապարտեզներում հասնում է 45-ի։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետի տեղակալ Սիլվա Աչոյան.
Նման բան հնարավոր է, որ ավելի լինի։ Այնտեղ կազմակերպում է նաև աշխատանքին օժանդակելու մի այլ միջոց։ Ենթադրենք կրկնակի լինելու դեպքում 40 են, կարելի է նաև դաստիարակի և դայակի կես կամ մեկ դրույք ապահովել։
Նախադպրոցական կրթական հաստատություններում գերտանրաբեռնվածության խնդրին ծանոթանալու նպատակով այցելեցինք կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզը գործում է 4 խմբով, ունի ցուցակով գրանցված 135 երեխա, այս պահին նաև 127 հերթագրված քաղաքացի, բայց այս տարի սեպտեմբերին կկարողանան միայն 1 խումբ, ընդամենը 30 երեխա ընդունել։ Զրուցել ենք մանկապարտեզի տնորենի Ռուզաննա Մեժլումյանի հետ։
Բողոքներ կանեղվում են, ինչու, որովհետև կենտրոնը և բնակիչն է մեզ դիմում, ապրող բնակիչը և կենտրոնում աշխատող քաղաքացին։
Մեժլումյանը նշեց, որ մեկ դայակը բնականաբար մեկ խմբին լիարժեք լավ հետևել չի կարող, օգնում են բուժքույրներն ու նույնիսկ ծնողներն են հերթապահում։
Շատ դժվար է մեկ դայակ, մեկ դասցիրակ աշխատել, օգնում են բուժքույրն է օգնում, ունեմ չաշխատող ծնողներ, նույնիսկ ծնողը ցանկություն է հայտնել հերթապահել, գալ ճաշի ժամին, բակ տանելու, ընդունելու պահին օգնեն երեխաներին դժվար է իհարկե դժվար է բայց այս է վիճակը ինչ անենք պետք է օգնենք որովհետև այսօր երիտասարդ ընտանիքին պետք է ձեռք մեկնես գալիս են մարդիկ աշխատանքի են տեղավորվել երեխա պահելու խնդիր ունեն պետք է օգնենք
Մանկապարտեզն ունի 20 աշխատող, մանկավարժական անձնակազմը 15-ից 20 տարվա աշխատանքային փորձ ունի։ Աշխատավարձը կազմում է 31,000 դրամ և տնօրենը ցավով նշում է, որ դայակների կատարած կրկնակի աշխատանքի դիմաց այն բավական ցածր է։ Մանկապարտեզի դայակներից Կարինեն մանկապարտեզում աշխատում է 1996 թվականից ի վեր։ Սիրում է իր աշխատանքը, բայց երեխաների քանակի մեծացման հետ մեկտեղ աշխատելն ավելի դժվար է դարձել։
Դժվար է, ճիշտ է, երեխաները շատ են, բայց սիրում ենք աշխատանքը, հաճույքով ենք անում։ Դժվար կառավարվող երեխաներ, բայց ամեն մեկին անհատական մոտեցում է պետք ցուցաբերել, որը ցուցաբերվում է ծնողի հետ միասին, հոգեբաների հետ միասին աշխատում ենք, որ կարողանանք մեր աշխատանքը ճիշտ կազմակերպել։
Իսկ ինչպես եք հասցնում բոլոր երեխաներին նույն ուշադրությունը տալ։
Գիտեք, դժվար է, շատ դժվար է, որովհետև քանակը շատ է երեխաների, առաջ ավելի շատ էինք կարողանում անհատական աշխատում ավելի շատ էր։ Հիմա աշխատում ենք առօրյա ամեն մի ռեժիմային պահը օգտագործենք, որ կարողանանք երեխաների հետ մեր շփումը պահպանել։
Մանկապարտեզներն անվճար են, բայց մանկապարտեզի կանոնադրությունն իր մեջ ներառում է լրացուցիչ կրթության կետ, որը գործում է նաև դպրոցների համար։ Պայմանագիր է կնքվում ծնողի և մանկապարտեզի միջև, ասում է հանրակրթության վարչության պետի տեղակալը։ Նոր միայն երեխան կարող է հաճախել օտար լեզվի կամ պարի խմբակ։ Նման կանոն է գործում նաև թիվ 10 մանկապարտեզում։ Այնտեղ գործում են ռուսերենի և պարի խմբակներ։ Նման լրացուցիչ դասընթացները որպես կանոն վճարովի են։
Տվյալ խմբակի ուսուցիչը երբ մտնում է խմբասենյակ, հետեգալ պայմանավորվածությունը կամ մանկավարժի հետ, ինքը չի իմանում, ով է վճարում, ով չի վճարում, ինքը պարապում է բոլոր երեխաների հետ։ Եվ դա եղել է և տվյալ ուսուցիչի ցանկությունը։
Ինչ հարցով են հաճախ ծնողները դիմում հանրակրթության վարչությանը։ Այս հարցին Սիլվա Աչոյանը պատասխանեց, որ հիմնականում ծնողները ահազանգում են հանդեսներին գումար հավաքելու բողոքներով։
Այդ շատ խոցելի հարց է և վերլուծության կարիք ունեցող ու կարոտ հարց է։ Խնդիրը հետևյալն է։ Տարբեր խավի, թույլ տվեք, այդպես արտահայտվել, ծնողներ են մանկապարտեզներում։ Գալիս է այն հանդեսը վերջին, չէ՞, երեխան հրաժեշտ է տալիս մանկապարտեզին, գնում է դպրոց։ Մի ծնող կհայտարարի, եկեք մեր երեխաները, մեր հանդեսը շքեղ լինի, այսպիսին լինի, այնպիսին լինի։ Երիտասարդ մայրեր են, երիտասարդ ծնողներ են բոլոր դեպքերում մանկապարտեզի ծնողները, հաճախ լռում են առաջարկվող պահի համար։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։ Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։ Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։ Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Alemandri, sokerea. Sosimandri, niavea. Alla volitana, bongiantele, mascare bregostar. Cikne gudli, banda shukar. Milavne čajora, katasi otpenu. Eromasi, kataromasu, paleronja, katare Venera. Mensa manda, trito planeta, katare planeta pedera. Kananaka, nanaka, hop, hop, hop.